Գլուխ 5-րդ. Արաբելլա Բիշոփ. Ջամայացի վաճառականի Բրիջթաուն ժամանելուց մեկ ամիս անց, հունվարյան մի արևոտ առավոտ, միս Արաբելլա Բիշոփը ձիու վրա նստած դուրս եկավ իր հորեղբոր գեղեցիկ տանից, որը գտնվում էր պլրի վրա, քաղաքից դեպի հյուսիս արևմուտք. Նրան ուղեկցում էին երկու նեգր, որոնք հարգալից տարածություն պահպանելով վազում էին ետևից. Նա այցելության էր գնում նահանգապետի կնոջը. Միսիս Թիդը վերջին ժամանակներս գանգատվում էր տկարությունից. Հասնելով խոտով ծածկված զառիթա բլրի գագաթին, Արաբելլան նկատեց ճաշակով, լավ հագնված, գլխարկով ու կեղծամով, բարձրահասակ, նիհարավուն մի մարդու, որը նրան ընդառաջ էր գալիս. Այստեղ կղզում անծանոթների միայն հազվադեպ կարելի էր հանդիպել, բայց աղջկան թվաց, թե ինքն ինչ-որ տեղ տեսել էր այդ մարդուն. Միս Արաբելլան կանգնեցրեց ձին, իբր նրա համար, որ դիտի իր առջև բացված տեսարանը. Այն իսկապես բավականաչափ գեղեցիկ էր, և աղջկա դանդաղեցումը բնական թվաց. Միևնույն ժամանակ, շագանակագույն աչքերի անկյուններով նա ուշադիր դիտում էր մոտեցող մարդուն. Այդ մարդու զգեստի վերաբերյալ նրա առաջին տպավորությունն այնքան էլ ճիշտ չէր, քանի որ, եթե կարելի էր ասել, որ նա հագնված էր խիստ ճաշակով, ապա հազիվ կարելի լիներ ասել, թե նա լավ էր հագնված. Կամզոլն ու անդրավարտիքը տնահյուս կտորից էին, իսկ գուլպաները հասարակ էին. Եթե այդ հագուստը նրա վրա լավ էր նստել, ապա դա ավելի շուտ բացատրվում էր անծանոթի բնական գեղեցկությամբ, քան դերձակի վարպետությամբ. Մոտենալով աղջկան, մարդը հարգանքով հանեց լայնեզեր գլխարկը, որի վրա ոչ ժապավեն կար և ոչ էլ փետուր, և պարզվեց, որ այն, ինչ աղջիկը որոշ տարածության վրա կեղծամի տեղ էր ընդունել, այդ մարդու սև փայլ ունեցող սեփական գանգուր մազերն էին. Անծանոթի արևից այրված դեմքը թախծոտ էր, իսկ զարմանալիորեն երկնագույն աչքերը մռայլ նայում էին աղջկան. Նա կանցներ աղջկա մոտով, եթե վերջինս չկանգնեցներ նրան. «Ինձ թվում է, թե ձեզ ճանաչում եմ», նկատեց Արաբելլա Բիշոփը. Նրա ձայնը հնչեղ ու տղայական էր, և առհասարակ այդ հիասքանչ աղջկա շարժու ձևերում մանկական ինչ-որ բան կար. Նրա անմիջականությունը, որը ժխտում էր այդ սեռի բոլոր խորամանկությունները, նրան հնարավորություն էր տալիս հիանալի հարաբերությունների մեջ լինել ամբողջ աշխարհի հետ. Հավանաբար հենց դրանով էլ բացատրվում էր առաջին հայացքից տարօրինակ թվացող այն հանգամանքը, որ լինելով 25 տարեկան, Արաբելլա Բիշոփը ոչ միայն չէր ամուսնացել, այլ նույնիսկ երկրպագուներ չուներ. Բոլոր ծանոթ տղամարդկանց նա վերաբերվում էր ինչպես եղբայրների, և այդ ամբռնազբոս հարաբերությունները խանգարում էին սովորական կնոջ նման սիրահետել նրան. Արաբելլային ուղեկցող նեգրերը կանգ առան ու պպզեցին, սպասելով մինչև, որ իրենց տիրուհին բարեհաճի շարունակել ճանապարհը. Կանգ առավ նաև անծանոթը, որին դիմել էր Արաբելլան. «Տիրուհին պարտավոր է ճանաչել իր սեփականությունը», պատասխանեց նա.
«Իմ սեփականությունը»։
«Կամ ձեր հորեղբոր»։ «Թույլ տվեք ներկայանալ, իմ անունը Պիտեր Բլադ է, իսկ իմ գինը 10 ֆունտ»։ «Ձեր հորեղբայրը ուղիղ այդքան գումար վճարեց ինձ համար»։ «Ամեն մարդ չէ, որ իր արժեքն իմանալու այդպիսի հնարավորություն է ունենում»։ Հիմա աղջիկը հիշեց նրան.
«Աստված իմ»,
բացականչեց նա, «և դուք դեռ կարող եք կատակել»։ «Այո, դա նվաճում է», խոստովանեց նա, «բայց ես այնքան էլ վատ չեմ ապրում, ինչպես ենթադրում էի»։
«Ես այդ մասին լսել եմ»,
կարճ պատասխանեց Արաբելլան. Նրան իսկապես ասել էին, որ այն դատապարտված ապստամբը, որի նկատմամբ ինքը հետաքրքրություն էր ցուցաբերել, բժիշկ էր դուրս եկել։ Այդ մասին հայտնի էր դարձել հոդացավոր տառապող նահանգապետին, և նա Բլադին նրա տիրոջից փոխարինաբար վերցրել էր։ Շնորհիվ իր արվեստի, իսկ գուցե և հանգամանքների երջանիկ զուգատիպությամբ, Բլադը նորին գերազանցությանը այնպիսի օգնություն էր ցույց տվել, որ մինչ այդ չէին կարողացել անել Բրիջթաունի մյուս երկու բժիշկները։ Այնուհետև նահանգապետի կինը ցանկություն էր հայտնել, որպեսզի Բլադը բուժի նրա գլխացավը։ Բլադը հայտնաբերել էր, որ նա տառապում է ոչ այնքան գլխացավի, որքան կռվասիրության պատճառով, որը բարբադոսյան ձանձրալի կյանքից ավելի ուժեղացած դյուրագրգռության հետևանք էր։ Այնուամենայնիվ նա ձեռնարկեց նահանգապետի կնոջ բուժումը, և վերջինս ցանկացավ համոզվել, որ իրեն ավելի լավ է զգում։ Դրանից հետո բժիշկ Բլադը հայտնի դարձավ ամբողջ Բրիջթաունին, քանի որ գնդապետ բիշոպը եկավ այն եզրակացության, որ իր համար զգալիորեն ավելի շահավետ է նոր ստրուկին թույլ տալ զբաղվել իր մասնագիտությամբ, քան նրան օգտագործել պլանտացիաներում։ «Ես պետք է երախտահատույց լինեմ ձեզ, տիրուհի, որ ապրում եմ հարաբերական ազատության և մաքրության պայմաններում», ասաց Բլադը։ «Օգտվելով առիթից իմ երախտագիտությունն եմ հայտնում ձեզ»։ Սակայն նրա ձայնի մեջ չէր զգացվում բառերով արտահայտված երախտապարտությունը։ «Չի ծաղրում արդյոք», մտածեց Արաբելլան, նայելով նրան այնպիսի զննող անկեղծությամբ, որը մի այլ մարդու կշփոթեցներ։ Բայց Բլադը նրա հայացքը որպես հարց ընդունեց և անմիջապես պատասխանեց. «Եթե ինձ մի ուրիշ պլանտատոր գներ, ապա կարելի է չկասկածել, որ իմ բժշկական ունակությունները անհայտ կմնային. Եվ հիմա ես, ինձ հետ այստեղ բերված մյուս դժբախտների կողքին, ստիպված կլինեի ծառ կտրել կամ բրիչով հող փորել»։ «Բայց ինչու եք դուք ինձ շնորհակալություն հայտնում»։ «Չէ, որ ձեզ ոչ թե ես գնեցի, այլ իմ հորեղբայրը»։ «Նա այդ չէր անի, եթե դուք նրան չհամոզեիք»։ «Թեև պետք է խոստովանեմ», ավելացրեց Բլադը, «որ այն ժամանակ դա վրդովեցրեց ինձ»։ «Վրդովեցրեց»,  նրա տղայական ձայնում զարմանք հնչեց։ «Այո, վրդովեցրեց. չեմ կարող ասել, թե կյանքը չեմ ճանաչում. Սակայն դեռ երբեք ինձ բախտ չէր վիճակվել լինել կենթանի ապրանքի դերում. Եվ հազիվ թե ես ընդունակ լինեի սեր ցուցաբերել իմ գնորդի նկատմամբ. Եթե ես օրեղբորս համոզեցի այդ անել, ապա միայն այն պատճառով, որ խղճացի ձեզ»։ Նրա ձայնի տոնում մի փոքր խստություն լսվեց, կարծես կշտամբելով հանդգնության ու ծաղրանքի այն խառնուրդը, որով ինչպես նրան թվաց, խոսում էր Բլադը։ «Դուք հավանաբար այն կարծիքի եք, թե իմ հորեղբայրը ծանր բնավորություն ունի»,  շարունակեց նա։ «Դա անկասկած այդպես է. բոլոր պլանտատորները խիստ ու դաժան մարդիկ են. երևի կյանքն է այդպիսին. Սակայն կան նրանից շատ ավելի վատ պլանտատորներ. այ օրինակ Քրեփստոնը Սփեքստաունից. Նա նույնպես այնտեղ էր, ծովապատնեշի մոտ, և սպասում էր իր հերթին, որպեսզի վերցնի այն, ինչ կմնա հորեղբորս գնումներից հետո. եթե դուք նրա ձեռքն ընկնեիք, նա սարսափելի մարդ է»։ «Ահա թե ինչու այդպես պատահեց»։ Բլադը մի քիչ շփոթվեց։ «Սակայն այնտեղ կային նաև կարեկցության արժանի այլ մարդիկ»,  քթի տակ ասաց նա։ «Ինձ թվաց, թե դուք մի փոքր տարբերվում եք մյուսներից»։ «Ես իսկապես նման չեմ մյուսներին», ասաց Բլադը։ «Ահա»,  աղջիկը շեշտակի նայեց նրան և ուշադրությունը լարեց։ «Ըստ երևույթին, դուք խիստ մեծ կարծիք ունեք ձեր մասին»։ «Բնավ, տիրուհի, դուք ինձ ճիշտ չհասկացաք»։ Նրանք այն մյուսները հարգանքի արժանի ապստամբներ են, իսկ ես ապստամբ չեմ եղել, դրանում էլ հենց կայանում է տարբերությունը։ Ես չէի պատկանում այն խելացի մարդկանց թվին, որոնք անհրաժեշտ էին գտնում Անգլիան մաքրել։ Ինձ բավարարում էր բժշկի կարիերան Բրիջվոթերում։ Այն դեպքում, երբ ինձնից ավելի լավ մարդիկ արյուն էին թափում, որպեսզի քշեն կեղտոտ տիրակալին ու նրա սրիկա պալատականներին։ Ինձ թվում է, որ դուք դավաճանական խոսակցություն եք սկսել, ընդհատեց աղջիկը նրան։ Հուսով եմ, որ ես բավականաչափ պարզ շարադրեցի իմ կարծիքը, պատասխանեց Բլադը։ Եթե ձեր ասացները լսեն, ձեզ կմտրակահարեն։ Ո, ոչ, նա հնգապետն այդ թույլ չի տա, նա հոդատապ ունի, իսկ նրա կինը գլխացավ։ Եվ ձեր հույսը դրա վրա է, նետեց աղջիկը արհամարանքով։ Տեսնում եմ, որ դուք ոչ միայն երբևիցե չեք հիվանդացել հոդացավով, այլ նույնիսկ գլխացավ չեք ունեցել, նկատեց Բլադը։ Արաբելլան անհամբերությամբ ձեռքը թափահարեց, ու մի պահ թողնելով զրուցակցին, հայացքը գցեց ծովին։ Նրա հոնքերը խոժորվեցին, նա կրկին նայեց Բլադին։ Բայց եթե դուք ապստամբ չեք, ինչպես եք ընկել այստեղ։ Բլադը հասկացավ, որ նա կասկածում է, և ծիծաղեց։ Ազնիվ խոսք, դա երկար պատմություն է, ասաց նա, և հավանաբար պատկանում է նրանց թվին, որոնց մասին դուք կգերադասեիք լռել։ Այդ ժամ Բլադը համառոտակի պատմեց իր գլխին եկածը։ Աստված իմ, ինչպիսի ստորություն, բացականչեց Արաբելա բիշոպը, լսելով նրան։ Այո, Հակոբ թագավորի օրոք Անգլիան հրաշալի երկիր է դարձել, դուք չպետք է խղճաք ինձ։ Բարբադոսում ապրելն ավելի լավ է, այստեղ ամենայն դեպս դեռևս կարելի է Աստծուն հավատալ։ Այդ ասելիս նա նայեց հեռվում վեր խոյացող Հիլբայ լեռան մութ զանգվածին ու քամուց ալեկոծվող օվկիանոսի անծայրած իր տարածություններին։ Բլադն ակամայից մտքերի մեջ ընկավ, կարծես իր առջև բացված հիանալի տեսարանի տպավորության տակ, զգալով թե սեփական և թե իր թշնամիների չնչինությունն ու ոչնչությունը։ Մի թե կյանքը նույնքան տխուր է նաև այլ վայրերում, թախիցով ասաց աղջիկը։ Մարդիկ են նրան այդպիսին դարձնում, պատասխանեց Բլադը։ Հասկանում եմ, Արաբելլան ծիծաղեց, սակայն նրա ծիծաղում դառնություն հնչեց։ Ես երբեք Բարբադոսը դրախտ չեմ համարել, բայց դուք աշխարհն ինձնից անշուշտ ավելի լավ եք ճանաչում։ Նա մտրակը դիպցրեց ձիուն։ Ուրախ եմ գոնե, որ ձեր ճակատագիրը չափից ավելի ծանր չէ։ Բլադը գլուխ տվեց, Արաբելլան շարունակեց իր ճանապարհը, նեգրերը վազեցին նրա ետևից։ Միառժամանակ Բլադը կանգնած մնաց, մտախոհ դիտելով արևի ճառագայթների տակ փայլատակող կարլայլյան ծովախորշի մակերևույթը, դրա վերևում զիլ ճչոցով սավառնող ճայերին, ափի մոտ հանգստացող նավերին։ Այստեղ իսկապես լավ է, բայց սա այնուամենայնիվ բանտ է։ Աղջիկը հետ խոսելիս Բլադը նվազեցրեց իր թշվառությունը։ Նա շրջվեց ու հավասարաչափ քայլվածքով ուղղվեց դեպի հողից ու ճյուղերից շինված անկանոն շարված խրճիթների շարքը։ Ցցապատնեշով շրջապատված այդ գյուղակում ապաստան էին գտել պլանտացիաներում աշխատող ստրուկները, նրանց հետ միասին ապրում էր նաև Բլադը։ Նրա հիշողության մեջ հնչեց Լովլասի տողերից մեկը։ Երկաթացանց նինց վանդակ չէ, ոչ էլ քարե պատեր նինց բանդ։ Սակայն այդ բարերին նոր իմաստ տվեց, միանգամայն հակառակ բանաստեղծի մտքերին։ Ոչ, խորհում էր նա, բանտը բանտ էլ մնում է, եթե նա նույնիսկ ընդարձակ է և չունի պատեր ու երկաթի ավանդակներ։ Նա այդ բանը հասկացավ հատկապես այսօր, և զգաց, որ ստերկական վիճակի դառը գիտակցությունը ժամանակի ընթացքում ավելի սուրցավ կպատճառի իրեն։ Ամեն օր նա վերադառնում էր աշխարհից իր աքսորված լինելու մտքին, և ավելի ու ավելի հազվադեպ էր հիշում այն պատահական ազատության մասին, որից իրեն թույլ էին տվել օգտվել։ Բլադի հարաբերականորեն թեթև վիճակի համեմատությունը ստերկության իր դժբախտ ընկերների վիճակի հետ նրան չէր տալիս այն բավարարությունը, որը կարող էր զգալ մի այլ մարդ։ Դեռ ավելին, ընկերների տառապանքներն ավելի էին բորբոքում նրա հոգում կուտակվող կատաղությունը։ Բլադի հետ միաժամանակ ջամայացի վաճառական նավով այստեղ բերված 42 ապստամբներից 25-ին գնել էր բիշոպը։ Մնացածները վաճառվել էին այլ պլանտատորների ու տարվել Սպեյքստաուն և ավելի հեռու, դեպի հյուսիս։ Ինչ բախտ է նրանց վիճակվել, Բլադն այդ չգիտեր, իսկ բիշոպի ստրուկների հետ նա մշտապես շփվում էր և տեսնում էր նրանց սոսկալի տանջանքները։ Արևածագից մինչև արևամուտ վերակացուների մտրակների տակ նրանք աշխատում էին շաքարի պլանտացիաներում։ Բանտարկյալների հագուստը ցնցոտիների էր վերածվել, և նրանցից ոմանք համարյա մերկ էին մնացել, ապրում էին կեղտի մեջ։ Նրանց այն աստիճան վատ էին կերակրում, որ երկու հոգի հիվանդացան ու մահացան, մինչ բիշոպը, հիշելով, որ ստրուկներն իր համար արժեք են ներկայացնում, Բլադին հնարավորություն կտար զբաղվելու նրանց բուժմամբ։ Դատապարտյալներից մեկը, որին վրդովեցրել էր վերակացու Քենտի դաժանությունը, իր ընկերների աչքերի առաջ մահուչապ մտրակը հարվել էր, որպեսզի բոլորի համար 10 լիներ։ Մեկ ուրիշը, որ համարձակվել էր փախչել, բռնվել էր, ետ բերվել ու մտրակը հարվել, որից հետո նրա ճակատին շիկացած երկաթով գրել էին «ՓԱ» տառերը, որպեսզի մինչև կյանքի վերջը բոլորն իմանային, որ նա փախստական աքսորյալ է։ Սակայն այդ տառապյալին ավելի լավ բախտ վիճակվեց, նա մեռավ վերքերից։ Դրանից հետո դատապարտյալներին վշտալի հուսահատություն համակեց, առավել անհնազանդները զսպվեցին և սկսեցին հուսահատության ողբերգական խոնարհությամբ վերաբերվել իրենց անտանելիորեն ծանր ճակատագրին։ Միայն Պիտեր Բլադը, որը երջանկություն էր ունեցել խուսափել այդ տանջանքներից, արտաքնապես չէր փոխվել։ Թեև նրա սրտում օրեստորե աճում էր ատելությունը ստերկացնողների նկատմամբ, և Բրիջթաունից, որտեղ մարդկանց այդպես անգթորեն ծաղրուծանակի էին ենթարկում, փախչելու ձգտումը։ Այդ ձգտումը դեռևս շատ աղոտ էր, բայց Բլադը չէր հուսահատվում։